kun radio sagale amerikati radion sagale amerikawi tata qabe amji matat galgala kessa sala ma folakka angasa sadit meter bandi 19 digdami lama digdami shenerat washington dc ra kadabar saganta fan oromo amajal qab wiitatan kolo ifama daggefatoota kenya roobiyon kolo lesa soddomi tokko bara 2018 fagoof yoda kannennu caqasaa jirtan daggefatoonni kenya tam jirtu anjaallanne gammadaat
kan oduu dubbisu antuujibe horaati mataan oduu muummichi ministeeraa abiy ahmed daawwannaa isaanii awurooppaatti geggeessaniin har'a frankfurtitti uummanni kuma hedduutti lakkaa'amu argamuudhaan haasaa isaanii dhaggeeffatee jira.
Aangoon Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz kaleessa rakkoo jiru irratti dubbataniiru gabaasa qabna gaaffiif deebii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo wajjin kaleessa jalqabne har'a xumurra. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura oduuf gara tuujibeetti deebina.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed daawwannaa isaanii awurooppaatti geggeessaniin har'a magaalaa Frankfurt keessatti kan walga'an lammiiwwan Itoophiyaa fi dhalata Itoophiyaaf haasaa dhageessisaniiru. Muummichi ministeerichaa dhimmoota daldalaa, dinagdee, karoora biyyattiif qabameef haala yeroo irratti illee ibsa kennaniiru. Uummanni kumaan lakkaa'amu istaadiyoomii Frankfurt Commerce Bank Arena jedhamutti walga'uudhaan haasaa isaanii dhaggeeffateera. Gaaffiiwwan uummata biraa dhiyaateef illee deebii kennanii jiru. Oduudhaa booda bal'inaanitti deebina. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul irraa uummata buqqa'e kan ilaaleen pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo lamaanii Finfinnee keessatti walga'ii geggeessaniiru. Rakkoo uummata 100,000 jireenya irraa buqqisee jiru furuuf jecha pirezidaantiin bulchiinsa naannoo lameeni waajjira pirezidaantii Lammaa Magarsaa keessatti erga walga'anii booda tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii OBN gabaaseera. Jaalanne dhiyeessa.
Pirezidaant Lammaa Magarsaa akka jedhanitti gam lameen irra miidhaan dhaqqabuu fi saaminsi qabeenyaa manneen gubamuuf miidhaan qaamaa akkasumas kan lubbuun namaa darbe ta'uu dubbatan. Bulchiisa naannoo lameenii waa'ee nageenyaaf misoomaa irratti wal deeggaruudhaan walii wajjin hojjetaa akka turan uummanni gam lameenis bara dheeraadhaaf walii wajjin akka ture dubbataniiru. Rakkoon uummataa fi mootummaa lameen gidduu akka hin jirre ibsanii harki caalaan furameeraa jedhu. Amma garuu jijjiirama argame danquuf humnootiin hojjetan jiruu jedhu pirezidaantii Lammaan.
Oromiyaa ka misraaquu waganuu gaar indiggaach, ka dabuubuu waganuu gaar indiggaach, ka mi'iraab gorobeet hizbuu gaar indiggaach.
Oromiyaan lammi isaa gama bahaa gama kibbaa wajjiin akka walitti bu'u, uummata ollaa gama dhiyaa wajjiin akka walitti bu'uuf shirri kijibni ammeenyaaf haxxummaan geggeeffaman ammayyuu akka hin dhaabanne argaa jirra.
Garuu kan daran rakkoo kana hammeesse humnootii hidhataniin tarkaanfii hoogganoota irratti fudhatamee jedhan kanneen gocha hammeenyaa geggeessuun uummata walitti buusan kun seera duratti akka dhiyaataa jiran obbo Lammaan dubbataniiru. Gochi raawwatame uummata gamlameenii kan bakka bu'uu miti qaanessaadha ka jedhan immoo pirezidaantii bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadii Hasan turan. Uummattoota lameen waan walitti buusu tokkoyyuu akka hin jirre barreerra ittiin ka'umsa isaa qorachuudhaan hatattamaan uummanni qe'eetti akka deebi'u ni hojjennaa jedhan.
Hizbuu ahun andaanda alfoolfoominaa yaakichuu tonkosaawwan moqoma allabbaachuu.
Tuttuqqaan darbee mudatu kan walitti bu'iinsa uummataa kaasisan dhaabachuu qabu. Kanaaf hoogganni sadarkaan jiru garbu'ee uummata mari'achiisuudhaan kanneen qe'ee ofirraa buqqaan deebisuu qabna.
Daandilee cufamuu kan ilaaleen gamlameeniin hojiin hojjetamuu qabu yeroo gabaabaa keessatti xumurame daandileen banamuu qabu jedhan pirezidaant Ashaadii Hasan. Naannoo uummanni irraa buqqa'an humnootii nageenyaan eegamaa akka jiranis dubbataniiru. Uummanni Oromoo bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatu afaan ofiin akka baratan murteessuunsaas ibsameera.
Hoogganaa Ribxee loltoota Sudaan Kibbaa Riek Machaar waggoota lama booda yeroo jalqabaaf dachee waraanaan bututti magaalaa galma mootummaa biyyattiitti deebi'anii jiru. Machaar Afrikaa kibbaarraa Juubaa kaseenan mormituu isaanii yeroo dheeraa pirezidaant Saalvaa Kiirin conference kopai ratter maachuf jecha namone laman wali galte naga baati fulbana ke sakamallatte saniyoto kunis walworan sa wogota shanit umran gawrat ka fulle fate lolli walittan sudan biyetti mudaten lammi won sudan kibba kuma dibba furtan yodwan kanen millionan lakawamen moqe ofira buqaniru akka wali galte haraf motuma cheum sate tano presidentation kesa tokkota un tajajiluf jiru wogota dio as gazete sonna afrika Gamtan ta'ani malam maltumma itamir ganama o karakash labbota dawa sammu adochuf halawon hamata yeddu saatlu ke sattik oda olana qabachu sani professor ogumma gazet esumma afrika kibba anton harbor ipsudan kun martinu gati basudan hojjetame jedan radio sagale america fakka ipsanit kun martinu hacucca ajjecha dararaf hida ke sadarbudan ta'e jedaniru erga baraku malamaf afrika be professor kun conference gazet esota afrika iballa kaman Johannesburg ke satt walitti fiduudan wa'e daldalaf hariro hummachurrat marisi saturan Karagge fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti manni murti olana pakistan duberti kristiana kan maqa islamumma turese te jedamun to annajala olte himanna raka sejira akka sera pakistanit yakki akasi duana dabsisa murtin kunis garele islamumma berat mormi soda hokker kawjeulle daqqabsisun sa gaba samera odunam mafqannu kanum
Karena gefata jurtan radio sagale Amerika saganta afan oromoti. Diri mormi godina wallagga litaf kella mollagga ke satti motumman warana dablisumma oromo umnani kachisuf jedu tibbakan tasifamatu re boda ammanan nichitas gabi kan kabuta u karanis kan banameta u tibsamera. Barattoonni godinaalee kanneen gama dhaabilee barnootaa adeemu jalqabaniiru jedha Muktar Jamaal kuno.
Sochii tibba kana lixa Oromiyaa keessaayyuu wallagga lixaa fi qeellam wallaggaatti mootummaan waraan adda bilisummaa Oromoo humnaan hiikkachiisuudhaaf deema jedhuun mormii hiriira taasifamaatiniin tureen daandiin cufamee magaalonni hedduun tasgabbii dhabaniitiniin oolaniitiniin bulan. Magaalonni kunniin oolmaa isaanii har'aatiin. Nagahan olani wanni hundu gama tasgabbi debi ajiraachu da dubbatan magalli gidami tibbakan sochin gudda kessa ture amma olmansa hala kana ta usa namni acci dubbisenatti hime
yomodwe maasa ke sadar geggo lama fi iman guddo to parjatani awalatani amma ga ummani manu magaddede fate jira magalli ke jamma daldalli gaba gudda ture gaba ni leenin jirtu nanu lalo jira mutti ni jir gudda gosona urane jira sinni gana ka jira mera Anggama makinan tak betul pun tak. Begini jadi jangan makan kolak tanah sebelah itu. Koyong dia nanti ada bayi ture. Nampi sih bayi na sih susah dah begini tu. Matu. Sebab warana kalau asuran ini jadi mungkin orang baca sana yang dia ni sudah tinggal.
Itan se gama godin walgalita ana sayono lelega fati.
Aku walgalati ya ali ara bayi tergabar sesayu. Dan juga nanti waktu panetir jaga abban ini mati meninggal agar jaga sandi majuran dia tidak kongga berani jadi.
Gama kelam walak gati le namni ani dan bidol lora dubbi si ammo amma nane citas gabbahu isanat tihime.
Ara dan di mana mera kongkalan dia tu se ali baru bersisu baru itu benjuru. Kalau tota walak gade mani situ santra kajiu dan di nak kabanam tanti sana dan di mana mera kongkalan dia tu.
Halli nageenyo namni magala ke so choa bitta gurgurtan su kilen mal mal kuno mal pakata
sochi umata kawa ke sa hala gari magala ke to ligadin de mama alle bitta gurgurta gara gara gabanin de ragu ya gabadi mati oli gadde ne wa bite gurgura o le rar
kama godina wallagga litaati magala najjolle barattota university dabalate tinin heddun nanni cha bahu dadabani tinin uguramani tinin turan amma karam banamu isaatin hundu garafedi isa socho egalulle dakan dubbatan
arra karam go baname re kare karam man mal tufature homanne samma karam baname hundu tu socho ke sadras garu karachu famusa ni konkulata matabbe maliojini daldara mal mal yunnabne ganamme miruma karichu chofame fala tokko tokkon soda makaraga di sanra jirun nami tinno soda chature arra garu karam baname julle university de mani alle jurbayi bereta
hala tasgabbi yero amma kan godini wallagga litaafi qellam wallagga ke sajiru kanan walqabate bulchitota godina lameeni tu argadde tinin jira obbo lalisa waggari bulcha godina wallagga litaati isanis hawasni hanga motummaa fi hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo mari'ataniitiin kallattii tokko kaahanitti tasgabbiidhaan obsaa nageenna isaa akka eeggatu waamicha dhiheessanii haalli turtii har'aa ammoo akkana naan jedhan.
Magaalaa Gimbii cufamee ture inni sochii makeerroo fi uummati magaalaa godheen banamee har'a tajaajila guutuutti deebi'ee jira. Suuqiin daldalli geejjibii magaalaa keessaa hundi hojii jalqabee jira jechuudha. Kan biraa daandii cufamee kan ture karaa gullisoo inni aangoo irra karaa dhufuudha. Innis amma banamee tajaajila guutuutti deebi'ee jira jechuudha. Halluu ligalaa jiru kanu.
Obbo Taammana Hayiluu bulchaa godina Qeellam Wallaggaati.
Haalli nageenya amma jiru. Daandiin ciccufamaa ture babbanameera iddoo tokko tokkotti magaalaa keessaas banameera gara qaxanaa godina keenya keessumattee barattoota karaa irratti rakkisaa turan dabartuu irratti walii galtee godhameen makiinaan dandoolloo irraa bahee akka deemu godhameera. Tasgabbiin jiru taanaa hunda keessa sarara rakkoon hin jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf Jarman jiru. Har'a immoo uummata Itoophiyaa fi hidda dhalata Itoophiyaa istaadeemii Frankfurtitti walitti dhufeef waan biyyi sun amma keessa jirtuuf karaarra deemamaa jiru laalchisee haasawaa dhageessaniiru. Soraan nutti hima.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuu fi khuraafachi dhaqe. Khuriin inni dhufeef keessa tokko kabulchooti Afrikaa waldaa Compact with Africa jedhanitti dhufan waldaa kana chaansileeri Jarmanii Angela Merkelitti bara 2017 yayyabe. Akka biyyooti guddatan G20 jedhanii Afrikaatti investimentii hojjechaa daldala jabeeffachaa dhiphuuf bal'inni Afrikaa keessaa qooda qabaatan Compact with Africa kan yayyaban. Waldaa kanatti Afrikaan cuftin iyyuu daramuma jiran agammaatti Itoophiyaa waliin biyyi 11 keessa jira. Compact with Afrikaan kunin baranallee akka Afrikaatti hojjechuu danda'an irratti waan hedduu waliin hojjechuu danda'an irratti wal dubbatan. Muummeen ministeera Itoophiyaa uummata Itoophiyaa kan Awurooppaa walitti dhufeetiin istaadiyoomii Frankfurtitti gammachuu faaruun sirbaan simate achi mariitti dabran. Tokko taataniitiin nu horsiitan. Akka qalbiin tokkummaa tunin isanii bultu waaqisanii yaammadhaa jechuun dubbate.
አንድ ሆናችሁ ስላኮራችሁን አንድነታችሁ እንዳይወሰድባችሁ እጸልይላችኋለሁ።
አችን ዱበት አፋን ትዱፈፊ አፋን ቢይት ዱፈቲፊ ቢይከሰ ዱፈቲን ነጋፉን
Einen schönen guten Tag. Kamillohum. Akkam nagakesani. Kommen sava. Äthiopische Diaspora in Deutschland und Europa.
Rakkoon biyya san baafte akkuma keessan hedduu jedha Dr. Abiy.
Kaagarii wattaachuubbatti zamaninnaa makniyaatti inda quxiraachuu buzuu.
Bari san biyyaatti baatanii fi wanni biyya san baase akkuma keessan hedduu gargari jiraachuun mirkana hedduu ta'ulleen mirkana. Barnoota taanaan siyaasa taanaan jireenni isanitti hammaate taanaan wantaatee fuyyuu hiddi fiyya. Isaniin biyya baqattan wamitti baatanitti isan baase. Akka har'a kana duub jiraachuu baannullee Itoophiyaalleen durii Awurooppaa waliin guddoo walii jaalaa jedhe. Biyyi cufa maqaa yaameetiin waan isin Itoophiyaa waliin qabaachaa baatu dubbatte muummeen ministeera.
Kan Ingiliiz gaar batimhirti kan Faransaay gaar babaabur hadiid kan Portugaal.
Ingiliiziin barnootaan Faransaayiin karaa baaburaatiin Portugaaliin gam waraanaatiin walii leenjisuutiin Turkiif Giriikiin daldalaan Siwiidiniin siillee makkana kanaa waliin hojjechaa gam daldalaatiin waan hedduu waliin hojjechaa gam fayyaatiif humna waraana qilleensa leenjifachaa Rasha fi barnota fi Rasha gam barnota tif wa warana tif wa neddu walin ujjecha baan bi Europa chufayu wa neddu heddu walin kabacha baan Germanin le thanaan ar yumma guddo kabacha baan ar dalle olmanjir har yumma kofameti Europa wa neddu walin wa walfaka nunkam najir mumme misera biti Europa kjecha Dr. Abiyyeti tokolleni waran kees tandabrin injirtu rakin warana argitetin ege bida witru fantati
Ahun በጃችን ያሉን ሁለት ነገሮች ናቸው ነጻነትና ተስፋ
አማንተን ዋላማ ተርካንዋፍ ቢሊሱማፍ አብዲ ታላማን አከጀበይ ፈኔሲኒ ኢትዋል ቀርቃረ ኢትዋል ያምነ ኢትዮጵያ አርጉፈን ኡመርግና ኢኑም ደራናለ ኢኑም አርግናለ ሁምኒቲ ሱኒኒ ሱንራን ዶርቲን ጅርቱ ለቹን ዱበት ኢትዮጵያ ነካ ዶክተር አብይ ጀረቲ አሲአቺ ኢትዮጵያን አጭጋውፊ ዋንዱሪ ሂምበን በራቻ Wan wallal baracha yokana moja jabefacha wan jalanni lafkenne tini jirenne nurra wan jirenne nurra balle sudanda obsine cininnanne biitana fojjachu mal akka europa siyasa baranne tini siyasa nun cufti qod keessa qamnu qabachu mal lejen
ethiopia mannim tanasto bewaddedo lekkna malk indeqitta taftfo yemigaggrat
Tatulle Ethiopiani biyinami akkunfed akkitta gargagalfate wan abbato koti miti biya ummat gudda qabdu gumiballo biyiguddolle tana wannin wargu fenu jeda Ethiopiani immuddmale endone Ethiopiana hatiti inuqattmale encinne jeda obsine hidandenanne Ethiopia guddisu malle jechun dubbat momme minister Ethiopia khora Frankfurt tret amalle wana fejira jeda
የሰባዊ መብት አያያዝን ታዊ ያብት ክፍፍልን የዳበረ የሥራ ባህልን በህግና
ምርግነማ ቀባጫ ወንቀም ሰይራን ወሊን ቀባጫ አማሉጂ ጉዲፈጫ ሰይራምቡላ በላባውፊ አመለ ወአንዱን ወፍ ወምጩፍራቲ ወልፈልማያ ወመል አጀንዳ ነምድብን ኦልኑካ ይረለት ወልኛቻ ወልትኛላያ ወመለለ ዳብለ ነጋ ነጋ ጀበፈጫ ወልቁጡማ ሰይራ ጉዲፈጫ ያውመል Gam khanaan, tanu mujjan, gam seerati nammo diyotu tharkaanfi walir ranchin nifudan. Barnoot khayn akkinni ad dunya khaysa qodik abaad chumale, kharoor baafan neyti nittijir. Walda waldabna annole khaysa jiran daamsa, hariyumma biyi urma walink amni jabeffacha, thorbaanit guya thorbojjacha, rimmale ujjacha, tanum khaysa ujjacha baana jir, mumme ministera Ethiopia, imal tuuf Europa jir. Doktora bi tan malelle ummat Ethiopia ka marisun duhirra gafi heddu fura gafi heddulle debisa tan kestur.
Sora galato mi amma galgala kesa sala maf daqiqa 47 nubra mo guya sa'a tokof daqiqa 47 Dirre demokrasi Godinale wallagga lixa wallagga bahaf qellem wallagga kesa tigiddu kana hirirawan mormiga gefama fi sochi motumman warana abao humnan hikachi suf gode jedan balale fachudan hal hayuduren adabli sumaromo bodaud ifsa kalesa asofsis neture kutalamata harratu murra muktar to asofsis
tole ulfada galatoma jaldaudisa hayudure adabli sumaromo ibakana gama lita oromia akasumattammo kaaba aninne gujitti gafile hiriran hawasni gafata jiru kessa dimonni bultin sagari fi dimonni buralemi soma kandra akuma jiran ittike waran addabilisumma oromo hikisu daftochin motumman tasisatin injiru haada abatu kanjedu gafin tokko maltu malte ejennani malku bakabada misessan
ewanni danni kenye kubakawu bakkabota daba motumma odano wajjin mariyanne simma nagerinya kara kunta kesattu kantanka sankara tihati kara kibbasi kasaniru kara benchan gudgumu achiyas lola gudda ummatarrat mitu jira sababa sanan kara jitsinti wai jira kasani ka ummata ille chufutawu kasani kanachi wan bra ka warana kenyelal zaru process integration iti gal kabame jira sakana hunda hasofne noti kara kenya wan kara gama ummata kenya jiru gara warana kenya jiru responsibility futasne nuti dhumura kadama keessan immoo waan lola karaa Benishaan gulgumus nuti miti ka ilaalu isin ilaala kana isinumatu beeka waliin jennee isa kana tole jedhamee nuti karaa kana bobbaa jalqabne naqamtee achirraa dimbii najjoo bakkoota biraa kan akka rorfannee deemnee nutu asiin ka'in guyyaa lama dura ergaa waltaane wal haasofnee baay'ee lakkoofsa guddaa waraanni bobba'ee gara kanaatti maaliifii nuun galuu saamantinitin yerooma tokkicha waraanni guddaan bobbaafamee haala naannoo sanatti ta'e diteensaa as ba'an jiru bobbaa keenyallee gufachiise kuni naqamte geenye nuti akkaataatti walta'insa keenya xumurannu uummata keenyaaf ibsine dargaggootillee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatti jiranii kana hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraate uummata siibilitu rukutamee ajjeefamee maaliif kun barbaachisee fi uummata irratti akkasitti lolli bal'aan kun gaggeeffamaa nu galaa jiru. Iccitii isaas sichii warra mootummaa irraa bandiraa nullee bobbaan keenya gufatee gara Finfinnee deebine mee mootummaa wajjin wal gaafanna jenneeti of keessatti as deebine maaliifii gara fuulduraatti socho'uu dadhabe sababaama lolli kun banameef jechuudha kanuma ka beeknu.
Obbo Daawud gaafa Asmaraatti jila mootummaa Itoophiyaa akkasumas ammoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'attan dhimmi waraanaa jala tarramee waan ka'e qabduu turtanii maal irratti walii galtan maal fa'aa haasofitan?
Dhimma waraanaa bal'inaan haasofne irraa akkatti haasofne immoo haala tasgabbii qabuu fi nageenya Oromiyaa keessaa achumaanis Itoophiyaatiif akka nageenyi bu'u tahutti bal'inaan bakka professionals jiran haalli kun akkaataatti xumuramu karaa keenyallee karaa isaanii kuni akkaataatti xumuramu koree itti ijaarama jennee kana lafa kaawwannee isa kana hanqisuudhaan ololii miidiyaa fi feesbuukiidhaan gad lakkifamu waan hedduu nu jalaa booresse kuni kan nuti hubannudha haa ta'uuti akkasuu ta'ee walitti deemaa jirraa mari'ataa jirraa. Pireezidantii Oromiyaa akkasumas immoo warra dhimmi ilaalu kana kana wajjin mari'annee waan kana akkaataatti xumuru irratti haasa'aa jirra. Maaliif saddamee kun hanqifamee lolli kun taheedha akka baay'ee nu rakkise malee inni sun irratti na godhatee.
Waraana Adda Bilisummaa Oromoo gama lixa Oromiyaa jiruutiin walqabatee hooggantoonni godinaalee aanaalee naannoo sanii kanneen goolii gama garaagaraa kaasan hooggantoota waraana maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin socho'aniidha malee kan Adda Bilisummaa Oromoo jala jiranii miti kan jedhan jiru. Waraanni maqaa obbo hin socho'u kan garuu hooggansa keessan jala hin jirre jiraa naannoo sanirra?
Karaa keenya odeessa kana hin qabnu warra odeessa kana qabutti naannessuu dhageenya madda odeessa isaatiin beeknu waraanni akkasiis jiraachuu isaa karaa keenya. Wal gaggaafannee waraana achi jiru dhaabaa waliinlee wal gaggaafannee humni kanadha jedhamee addatti sosso'u hin argine karaa keenya. Ganda ganda keessa tarii meeshaa qabattee nama lama sadii waama gootu yeroo jiraatte achi qofaa miti Itoophiyaa guutuu keessa jira. Inni doddoqatee waasaamee achi ganda keessa jiru naannoo sochii waraanaatti ala kuni kan dhagahamu.
Qabxiin guddaan imalli gama lixaa deemsaniitiin osoo hin milkaa'in hafeetiin gufate suni. Silaa maal irratti kan isin mari'achuudhaaf raawwachuudhaaf yaaddanii deemaa turtan?
Karaa keenya kanaan dura waraana bilisummaa Oromoof ibsa kenninee deebine waanuma akkaataa walta'insa kanaaf waanne irratti tokko sanuma irratti konsolideet gochuudha. Dhimmooti biraa immoo karaa asoosaa deemu kana irratti karaan bakka adda addaatti uummataan cufamaa karaa mootummaa nutti ka'ee uummatis karaa adda addaanii kaasaa. Rakkina karaa Benishaangul Gumuz ajjaasu weerara uummata Oromoo irratti ka'etti hidhataadha. Gama lachuutti jira rakkinichi. Kanaaf gama keenya uummata wajjin mari'annee dinagdee uummataa fi jireenya uummataa akkasumas sochii biraa akka waliigalaa kan danqineef waan karaa cufuun kun akkatti waan ni taa'amu uummata mariisisuuf gara sanaa jiru immoo waan nageenya uummata keenyaa guddaa rakkina guddaa keessa galtee. Haala suu kanneessaa lubbuu nama hedduu guddaa balaa geessise akkasumas immoo nama hedduu buqqaase kana akka gaafatamni isaa mootummaa irra jiruu fi akka adusuma oromo odessa gaha qabutti rakkinichi ummata oromoo fi ummata benishaangulitti rakkinichi warra kana ta'e jedhee leenjise rakkina kana uumetu jira isa kana gaafatama fudhatee mootummaatiif bakkatti gochuu qaba kanaafi waan karaa banamuuf maalii kana walumaa galaa waan naannoo sanaa nageenya ummataatti hidhatu ummata mariisisnee ummati wal keessa nagaan akka sossoo gama keenyaan akka ummataa fi akka dhaabis kanarratti gahee keenya kennuu fi waan akkuma siifne ka waraana waliin jalqabne immoo konsolidees goone gara fuunduraa qopheessine wal qopheessine akkaataatti xumuru kanuma.
Obbo Daawud gaafiin kiyya gara dhumaa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu walitti dhufeenni kunniin hammaataa kan dhufan waan hundinuu bakkeedhuma taa'aniitiin ibsa baasanii fi walitti dhihaataniitiin maaliitiin haasofnee kanneen jedhan jiru. Walitti dhiheettaniitiin wanti irratti dubbattanii waliin galiin jira moo maaliif mootummaanis isinis ibsa baastan bakkeedha?
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'ee iyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa jiru. Uummati garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baatanii maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirriidhaan hubanna. Karaa keenya kan filanne koree walooti qabna warra mootummaa wajjin sarara quunnamtiiti qabna waliin teenye waan lafa kaawwannee deemnutu jira. Isa kana hanqisuudhaan bobbaa waraanaa kun guddaa maaliif uummata irratti bobbaafame kanuma waliin ibsi maaliif tarrifama maaliif miidiyaa irratti bahamee waan kunis akkasitti afarfama waliinoo koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwanne wanta hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun yaaddoo walii galaa ka uume kun maaliif ka uummatis nutis gaafannuu fi mootummaan deebitti kennuu qabudha. Kun ibsa baafnee yookaan kanaaf arginu yoo ta'an taane lafarratti jira waan sochiin kun sochii guddaa kaawwadarra uummata irratti baname kun maaliif ibsa kennuu qaba mootummaan uummataaf ibsa kennuu qaba. Ofii keenya immoo miidiyaan hedduun otoo nu gaafatu irraa baqannee irraa isaan waliin ibsa jenne rakkinni guddaan maaliif na jedhu kan waliinuu gaafannu jechuudha. Gama isaaniitiin gaafatama isaanii akka mootummaatti bahuu qaban. Mootummaan naannoo mootummaan federaalaa.
Obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota kennaan baay'ee isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa bulaa'uuraa isiniin ganna.
Fayyaa ta'e.
Gabaasa kenna guyyaa kaleessaatiin pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaatti uummata dararaaf saaxilaatiin hin jiru. Saffisaan harka isaa gabaabsuu qaba jechuudhaan dubbachuu isaanii OBN gabaaseetiin jira. Dhimma kanaan walqabatee qaama gama mootummaatiin yaada nuu kennu akka arganneen qabanneetiin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif an Mukhtar Jamaal Finfinneerra.
Yeroo keenyaafitti immoo wallee kana dhageenya. Adam Harun galanni keenya bakka jirtutti si haadha qabu dhaggeeffatoota keenya sagantaarraaf qabnu kanumaan xumurra gama keenyaan bor walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraa itti fufa.